Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
Velkommen til Skam dig, Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard.
Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt.
Skam dig, Sisse på Radio 100. Skamløse fornøjelser.
Vores tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, hun fortalte i går på sin Instagram, at hun også har sin del af erfaring med sexchikane og sexisme. I den sidste uge, der har det jo handlet rigtig meget om sexchikane og sexisme i mediebranchen, hvor over 1600 kvinder her indtil lørdag har skrevet under på, at de har oplevet sexisme. Og i går, der gik Helle Thorning-Schmidt så også ind i debatten, og det gjorde hun på sin Instagram, hvor hun opfordrede til, at man hellere skal gøre for meget end for lidt i sexchikane-sager. Hun skrev blandt andet, at hun har pænt meget erfaring med sexchikane-sager. Hun beskriver i opslaget, hvordan hun som politisk leder har mødt sexchikane flere gange. Og hun skriver 2 højt profilerede sager, da jeg var formand for Socialdemokratiet, og en sag på CEO-niveau fra Red Barnet UK, der stadig kastede lange skygger over min vagt som direktør for International Red Barnet fra 2016. Fælles for min håndtering var, og jeg citerer altså stadigvæk fra Helle Thorning-Schmidts Instagram-profil, det var, at jeg blev beskyldt for at overreagere, hvilket jeg egentlig har det meget godt med i dag. Det skriver altså vores tidligere statsminister på sin Instagram-profil. Hun går ikke i detaljer med de her 3 sexchikane sager. Det behøver hun heller ikke, fordi det er præcis som det er i mediebranchen, at man skal ikke nævne navne, så tror alle folk, at det er det eneste menneske, der er på den måde. Men hun skriver, at det må lakke mod enden, at navngivende kvinder skal bruge mere modig energi på at løfte bevisbyrden. Så derfor så har Helle Thorning-Schmidt altså opfordret mediechefer, partiledere, departementschefer, NGO-direktører, bureaudirektører, fagforeningsledere og alle mulige andre til at gøre mere for, at der kommer, det her det kommer til livs. Altså hellere gøre for meget, end at gøre for lidt i de her sager om sexisme. Hun skriver, inviter til dialog med kvinderne og spørg dem, lav medarbejderundersøgelser, vær sikker på, at alle har fattet, hvad forskelsbehandling og seksuel chikane er. Lav obligatoriske kurser for alle medarbejdere. Vær sikker på, at alle kender klagevejene. Skab en solidaritetskultur og vis med dine personlige erfaringer og værdier, at der er nul tolerance hos den øverste ledelse. Det opfordrer hun altså til, og så kan man jo bare håbe, at der er nogen, der samler op. I kølvandet på støttebrevet her til Sofie Linde, hvor som sagt 1600 kvinder i, og ja, og mænd i mediebranchen har skrevet under på, at der eksisterer, Sofie Linde siger altså, at der eksisterer sexisme. Der har vores ligestillingsminister Mogens Jensen inviteret Sofie Linde og nogle af de her skribenter bag støttebrevet til et møde, og her vil han altså gerne høre deres input til, hvordan man kommer sexchikane til livs. Der kunne man jo sige, du kan jo bare læse din gamle formand for kvindes Instagram-opslag. Men det andet er også rigtig fint, at tyder på, at der sker bare et eller andet.
Skamløse fornøjelser.
Og det er i den grad en skamløs fornøjelse, at få lov til at sidde og glo på Oscar-uddelingen en hel nat. Men fremover så kommer man til at blive fuldstændig skamfri, fordi fremover der bliver der delt Oscar-statuetter ud i mangfoldighedens navn. Der kommer helt nye Oscar-statuetter. Og nej, det er ikke sådan, at det er nu, det kommer til at ske. Det er først her til vinter, og de kommer heller ikke til at se anderledes ud, de her Oscar-statuetter. Det er ikke sådan, at der kommer til at være forskellige slags udgaver af statuetterne. Ikke så vidt jeg er orienteret. Men der skal altså ske nye ting for at få fingrene i nogle af filmbranchens allermest eftertragtede priser. Fordi fremover, så skal der gives Oscars til de mest inkluderende film. Ja! Det kommer til at ske, og det kommer til at ske fra omkring 5 år, ifølge LA Times. For at øge mangfoldigheden i Hollywood, så de film, de laver, rent faktisk også portrætterer noget om den verden, de forsøger at lave film om, ja, så er der altså kommet nye standarder inden for, hvordan man får de her nomineringer, eftertragtede nomineringer. Standarder, man skal efterleve, hvis man bare så meget som gør sig håb om at komme i betragtning. Og der har jo de sidste mange måneder været en taskforce i Hollywood, hvor filmskabere, producenter, skuespillere, folk foran og bag ved det hvide lærred, de ligesom har udviklet sig, de har sat sig ned, så de udviklet sig nogle nye standarder, så sammensætningen af dem, der laver film, fremover kommer til at være mere inkluderende. Og det er altså både dem, der er på skærmen, men også dem, som der sørger for, at du har noget at se på skærmen. For at være berettiget til for eksempel at blive nomineret til årets film, så skal man opfylde mindst to af de her nye standarder på tværs af nogle forskellige kategorier. Nogle kategorier, som blandt andet kræver, at der er en større mangfoldighed både på holdet bag filmen, men også bag holdet bag filmen, nemlig helt op på chefgangene. Og inden for hver kategori, så findes der en række kriterier, som involverer inddragelse af mennesker i underrepræsenterede grupper på filmlærredet. Det kan fx være kvinder, det kan være farve, det kan være LGBTQ-samfundsminoriteter, det er personer med kognitive eller fysiske handicap, som altså er en del af den her filmpakke. Tidligere, der var det sådan, at for at komme i betragtning til at blive nomineret til årets film, så skulle man opfylde to krav. Filmen skulle være længere end 40 minutter, og så skulle den være blevet vist på et offentligt sted i en given periode. Så vil man vinde års film, og det vil man jo gerne, så skal man fremover sigte sig efter at gøre sig den ulejlighed at finde mennesker, som ikke nødvendigvis ligner sig selv. Noget alle siger, at de rigtig gerne vil. Det siger de i Hollywood, det siger de herhjemme. Det sker bare sjældent. Tænk på for eksempel bestyrelser herhjemme eller magtfulde poster, ikke? Men samme problem er jo i Hollywood, fordi samme problem jo er alle steder, hvor mænd typisk styrer. Så man kan stadigvæk vinde årets skuespiller eller bedste soundtrack, uden at skulle opfylde de her regler. Men mangfoldighed bliver altså en ting i de bedste film, der kommer til at vinde fremover. Og det skal der nok være rigtig mange, der er skide sure over.
Dagens skamløse øjeblik.
I løbet af de sidste knap 8 måneder, der har flere bilejere på Østerbro i København oplevet, at når de kom ned og skulle bruge deres biler, så var de blevet ridset. Altså det var helt tydeligvis, at det var hærværk. Der var nogen, der gjorde det her ved bilerne. De var blevet flået op med skarpe genstande. Altså det var hærværk. Og det, som de her bilejere i øvrigt havde til fælles, udover de boede på Østerbro i København, det var, at de også ejede de biler, som bliver kategoriseret som SUV'er. Altså store muskelbiler, som kører på fossile brændstoffer. Nogle af de her bilejere oplevede det adskillige gange, altså 11 gange, at de kom ned og så, at deres bil var ridset. Og hver gang de kontaktede ordensmagten, jamen så virkede det, som om de var komplet magtesløse over den her vandalist, som jo hærgede på Østerbro, det her pæne kvarter, og som jo kunne være hvem som helst. Så de tog det i egen hånd, de her bilejere, SUV-ejere. De begyndte simpelthen at installere kameraer og bevægelsessensorer i deres biler, så de kunne se gerningsmanden. I første omgang ikke rigtig nok til at kunne identificere ham, men endelig lykkedes det så i sidste uge at få et nogenlunde godt billede, og beboerne kunne da se, hvem det var, og hvor han gik op i en opgang henne, efter han havde været nede og ridse en bil. Og fredag aften, altså nu her i fredags, der lykkedes det åbenbart så at fange ham. Fordi en af beboerne så den her gerningsmand gå meget tæt på en bil, og hørte så pludselig lyden af nøgle mod lak. Og beboeren fortæller til Ekstrabladet, at jeg har lært, at hvis man ser noget, der er ulovligt, så skal man råbe højt. Så det gjorde hun, og det fik en del andre beboere til at slutte sig til hende. De fandt gerningsmanden, fik ham hen til bilen og spurgte så, synes du selv, det her det er okay, det du har gang i? Og der havde han så svaret nej. Så kunne politiet overtage, og hvem var så gerningsmanden, som i 8 måneder har huseret med at ridse de her dyre biler og tvunget ejerne til at parkere langt væk fra deres kvarter? Well, Ekstrabladet kan fortælle, at den sigtede er forsker på et dansk universitet. Her der beskæftiger han sig særligt med bæredygtighed og klimamæssige udfordringer i sit felt. Og på Facebook så har han deklareret sig selv som klimatosse. Og så er han også typen, som lejer elbiler, når han skal ud og køre tur. Han er med andre ord total klimavorse. Det er super duper. Problemet er bare, at nu er han også sigtet for hærværk på biler. Og politiet kommer også til at efterforske, om der er en sammenhæng mellem de andre SUV-hærværk, fordi det er jo lidt det, man regner med, der er sket. Der er 74 ridsede SUV-biler, det er blevet til indtil videre. Flere af de her biler har fået foretaget omlakeringer og reparationer efter de her ødelæggelser. Og det er altså ifølge Ekstra Bladets oplysninger, der svinger de her beløb for udbedring af skaderne sådan et sted mellem 30 og 82.000 kroner. Så det ser ikke ud til, at den her klimaforsker fremover kan få lov til at leje elbiler, hvis han skal til provinsen, end sige får lov til egentlig bare at have nøgler i hånden. Der er fokus på pengene i den her uge på Radio 100, og det er der også hos mig. Og hvilken bedre tid at snakke om penge på end her lige nu midt i en krisetid. Så hver dag i den her uge, der kommer jeg til at have en eftermiddags kaffetur med ham her.
Mit navn er Carsten Holdum, og jeg er forbrugerøkonom i PFA. Og i dag skal vi tale om noget så spændende som økonomi. Ja. Det er mit favorittema.
Det er nemlig Carsten Holdums favorittema. Derfor så har jeg en kaffeaftale med ham hver evig eneste dag på en café i den her uge. For både at bruge pengene på at få hjulene ud og køre i den danske økonomi, simpelthen få købt noget kaffe og få drukket det. Men også for at høre om, hvad det egentlig er for en krise, vi befinder os i.
Perfekt. Skide godt. Jamen lad os bare komme i gang. Vi har alle sammen fået ud gentagne gange i løbet af det sidste halve år, at vi står i en omfattende, verdensomspændende krise, økonomisk som alt muligt andet. Men du står for økonomien i dag, Carsten. Og kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en krise, vi danskere har været igennem i forhold til andre kriser, vi har været igennem? Finanskrisen i 2008, og krakket tilbage i 1930'erne. Altså, hvor er vi henne?
Ja, altså, vi er i den mærkelige situation, at det her er en krise, og det første, man skal sammenligne med, det er finanskrisen, for dem, der kan huske tilbage til da. Og det helt store paradoks, så, det er, at selvom der er en krise, det skal vi forstå, der er, så kan vi ikke rigtig mærke det i dagligdagen.
Nej, fordi nu sidder vi to på en café på Indre Nørrebro. Der bliver serveret kaffe, folk har råd til at hente en kakao. Det virker ikke særlig kriseagtigt på mig. Så hvordan kan det være, at det er så stor en krise, at vi ikke kan mærke det?
Det er der mange forklaringer på, og der er også nogle forklaringer, vi nok ikke kender endnu. Altså man må sige, der er lidt paradoks i det også. Økonomer er lidt på overarbejde lige for tiden med også at finde ud af, hvad er teorierne omkring det her. Men en ting, der er vigtig at forstå, det er, at vi har været dygtige, altså ikke bare i Danmark, men også på verdensplan, men bestemt også i Danmark, til at tilpasse måden, vi går på arbejde, og tilpasse vores privatliv. Vi har været dygtige til med et par enkelte skulp at holde afstand, spritte hænderne af, og på den måde holde jo ikke bare coronasygdommen, men også andre sygdomme på afstand. Og på den måde er det lykkedes i så stort omfang at holde produktionen højt. Så ja, der er ting, der stopper. Der er folk, der bliver arbejdsløse. Men når man ser på den samlede produktion, vi har til rådighed i Danmark, så er vi stadig et rigt land, så længe vi producerer. Og det gør vi faktisk.
Det skal jeg simpelthen lige forstå. At det, at du og jeg, vi begge to husker at spritte af, inden vi sætter os ned og drikker en kop kaffe, det er med til at holde julen i gang. Hvordan kan det lade sig gøre?
Ja, altså det er jo lykkedes os i stort omfang. Ja, det er jo ikke bare det med sygdommen, men det er også det med sygdommen. Altså vi har jo ikke haft særlig mange smittede, og vi har ikke haft særlig mange dødsfald. Så selvom vi er en verdensomspændende epidemi med sygdom, så er antallet af dødsfald i Danmark i år på niveau med sidste år. Så det har været farligt, men vi har også håndteret faren, og på den måde kommet igennem det. Og når vi kan håndtere sygdom, så kan vi også gå på arbejde og producere. Okay, måske på hjemmekontoret, måske på arbejdspladsen. Det er jo lidt varierende, hvad vi gør. Og det kan også komme til at skifte et par gange faktisk i fremtiden. Men så længe vi stopper morgenen og laver vores arbejde, så producerer vi stadigvæk. Den anden ting, jeg ikke lige fik nævnt, men som man også kan sige, det er, at vi har bare været dygtige medarbejdere i Danmark, som vi også har ry for at være omstillingsparate. Skal vi gå på arbejdspladsen og arbejde, så er det det, vi gør. Får vi nye ordre, der hedder, nu skal I producere, men det skal være hjemmefra. Så 1, 2, 3, lynhurtigt, så har vi fået installeret Skype og Team og hvad det ellers hedder, de forskellige programmer. Og så er vi i fuld gang med at kommunikere på nye måder og holde julen i gang på den måde.
Så altså en stor ros til os danskere fra Carsten Holdum, som jo er forbrugerøkonom i PFA. Og stor ros i øvrigt for at have været så omstillingsparate, så krisen mere eller mindre er afværget. Mit fokus er jo på penge i den her uge. Det er det i det hele taget her på kanalen. Penge, som der jo har været færre af under krisen her, eller hvordan hænger det sammen? Fordi det er jo det helt store spørgsmål, som jeg prøver at stille Carsten Holdum, som er forbrugerøkonom i PFA. Han sagde jo for lidt siden, at vi havde klaret krisen rigtig flot.
Kommer der simpelthen din eftermiddags dobbeltsat kaffe?
Med hjertet på.
Perfekt. Jamen se nu der, godt humør, samfundssind, selv i kaffen. Men hvordan kan det... mistede jeg lige overblikket.
Og mens jeg lige prøver at finde overblikket frem igen, og jeg også får min kop kaffe, den hører sig jo til, sådan så man kan bare bevare en eller anden form for skarphed. Men så kan vi jo passende overveje, hvad er det egentlig, der er problemet i den her krise?
Det der er et problem, det er, at på verdensplan, så er det ikke lige så rosenrødt, som det ser ud i Danmark. Og der kommer også nogle efterregninger i Danmark på et eller andet tidspunkt, hvor er der... Samlet set bliver der produceret lidt mindre end før, så verden bliver lidt fattigere på den måde. Vi producerer simpelthen på verdensplan ikke lige så meget, som vi gjorde. Vi handler ikke lige så meget, som vi har gjort. Og vi forbruger måske heller ikke lige så meget, som vi har gjort. Blandt andet tager vi jo ikke på udenlandsrejser på samme måde som før. Så en hel masse erhverv skal omstille sig, og nogen vil bukke under. Man kan sagtens forestille sig, selvom jeg bare gætter lige nu, at det at tage på ferie kommer til at fungere anderledes. Måske mindre, måske på en anden måde, måske mere nærmiljø, måske flere vandreture i fremtiden, så er der simpelthen nogle firmaer, der vil gå konkurs, og der er andre, der vil dukke op. Og det er sådan noget, der karakteriserer en økonomisk krise, firmaer, der lukker. Mm. Det er jo meget, meget ubehageligt for dem, der går ud over, og der er også nogle samfundsregninger, der skal samles op, når man sådan omstiller sig.
Vi har jo hørt om den her krise som den værste nogensinde. Værre end den, vi oplevede i 2008. Men sådan helt nede på jorden, hos dig, hos mig, og i øvrigt også hos Carsten Holdum fra PFA, hvad har vi så kunne mærke som krise i en helt almindelig, gennemsnitlig dansk families økonomi?
Ja, korttidseffekten har været, at vi har været simpelthen mere hjemme og lavet færre aktiviteter. Vi har aflyst rigtig mange af vores udenlandsrejser. Forhåbentlig har de fleste via deres forsikringer eller noget fået deres penge tilbage. Og det vil sige, at vi holder lidt mere på vores penge. Og det bliver man jo ikke fattig af, så har man bare penge til senere. Men der er jo nogen, der går konkurs i den forbindelse. Der er nogle forretninger, der er nødt til at lukke, eller nogle koncepter, der er nødt til at lukke, fordi det var der, de plejede at få deres indtægter, især inden for turisme. Og der er også nogen, der bliver arbejdsløse. I en eller anden periode, i sådan en omstillingsproces, der er måske områder, hvor der skal være færre ansatte, så skal man sådan langsomt finde ud i nogle nye ansættelser. Det kan jo sagtens tage 10 år, før den bevægelse ligesom er til endebragt. Og der vil vi have lidt... Nogen vil have færre penge til rådighed, og det har en afsmittende effekt på andre. Dem, der har fast ansættelse, det har jeg, og fortsætter løn jo, uanset hvad, så bruger jeg måske ikke så meget i foråret 2020, men nu har vi set... Her, hvor der blev åbnet op igen, jamen, så bruger vi mere eller mindre bare de samme penge der. Okay, vi købte ikke så mange sko under corona, men så købte vi dem lidt senere.
Og ja, vi havde måske heller ikke det helt store at skulle bruge sko til under coronakrisen i foråret, da vi sad buret inde i vores hjem. Men nu er det altså tid til at få både nye sko på og komme ud og få noget frisk luft igen.
Du lytter til Skam dig, Sisse på Radio 100. Skam dig, Sisse på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik.
Vi skal til USA, fordi i staterne Oregon, Washington og Californien, der kæmper de lige nu med nogle af de værste skovbrande i delstaternes historie. Jeg ved ikke, om du har set billederne, men ellers så kan man altså lige nu se billeder af orange himmel over San Francisco og sådan ting. Det er voldsomt, og det er gået helt galt. Og guvernøren i Californien, det er ham, der hedder Gavin Newsom, han har været ude og fortælle om, at det her, det er altså nogle af de konsekvenser, vi kan se af klimaforandringerne. Han fortalte det samme til hans chef, altså den amerikanske præsident Donald Trump, da han var ude at besøge staten og se ødelæggelserne, som de her brande har forårsaget de her dage. Men Trump, han er stadigvæk ikke overbevist om, at klodens temperaturer, de stiger. Tværtimod, så har han været ude at sige, at han ved noget, som ingen forskere åbenbart ved. Han har nemlig været ude at sige under det her besøg, at jorden er ved at køle af, og klimaeksperterne bare endnu ikke har fundet ud af det. Ja, han sagde decideret, det er begyndt at blive køligere, bare vent og se. Jeg tror ikke, at videnskaben ved det. Ja, godt. Trump han peger stedet for på, at de her skovbrande, de skyldes utilstrækkelig vedligeholdelse af skovområderne for at gøre dem mindre brandbare. Han mener, at det, som han jo også sagde for et år siden, at i Finland, der river de skovbunden. Det mener han stadigvæk, man skal gøre i Californien. Og det her med, når træer vælter, så bliver de efter en kort periode, cirka 18 måneder, som han siger, meget tørre, og så bliver de som en tændstikker, de eksploderer bare. Det her, det er ikke mine ord. Det er den amerikanske præsident, som altså er der engang har været ude og vise verden, hvad han ved. Ja, De her brande i de her tre delstater har været meget voldsomme. 100.000 vis af amerikanske borgere har været tvunget til at lade sig evakuere. Mange har mistet deres hjem. Her efter fire dages intens varme og kraftig vind fra øst, så er det altså også blevet køligere i weekenden. Det er ikke sådan, at kloden er blevet køligere, men det er blevet en smule køligere. Der er også kommet en sval vind fra Stillehavet. Så derfor så kan man altså lige nu trække vejret nogenlunde. 35 mennesker er foreløbig meldt omkommet i de her flammer. Over 30.000 brandfolk har været indsat for at nedkæmpe brandene, men altså bare vent. Ifølge Donald Trumps oplysninger, som vel og mærke ikke kommer fra videnskabsfolk, så er det over. Kloden, den bliver køligere nu. Det handler rigtig, rigtig meget om sexisme og om sexchikane i medierne for tiden. Og nu er debatten heldigvis nået endnu højere op i samfundet, nemlig til vores Folketing, nærmere bestemt til vores udenrigsminister. De radikale har nemlig været ude og kritisere Jeppe Kofod, altså vores udenrigsminister, for en sag tilbage fra 2008, hvor han som 34-årig dyrkede sex med en 15-årig. Og nu bakkes partiet altså op af et andet, nemlig de radikale. De siger, som de radikale, at det er problematisk, at Jeppe Kofod er minister, fordi han i 2008 havde seksuelt samvær med en på det tidspunkt 15-årig pige, der var medlem af partiets ungdomsparti, DSU, mens han var i Folketinget for Socialdemokratiet. Det skete til et DSU-møde i Esbjerg, hvor Jeppe Kofod skulle holde oplæg. Det her det er noget, jeg læser op. Det skriver både TV2 og Politikken. Men kritikken den stopper altså ikke ved Jeppe Kofod og hans job. Den går faktisk videre til vores statsminister Mette Frederiksen, som jo var kvinden, der udpegede Kofod som udenrigsminister. Ifølge Josefine Fock, det er hende, der er leder af Alternativet, så udviser Mette Frederiksen altså dårlig dømmekraft, når hun altså har ansat Kofod som udenrigsminister. Det var ikke hende, der begyndte. Det var de radikales ligestillingsordfører Samira Nawa, som her i sidste uge i BT, som den første, satte spørgsmålstegn ved Jeppe Kofods ministerjob. Og det var altså set i lyset af sagen fra 2008. I torsdag i sidste uge, der sagde hun nemlig til BT, at hendes parti nok ikke ville have givet Jeppe Kofod en ministerpost. Og det gjorde, at Socialdemokraternes politiske ordfører Jesper Petersen, han var ude og sige, at det var et urimeligt personangreb på udenrigsministeren. Men Samira Nawa, altså ligestillingsordfører for Radikale, hun holder altså fast. Og i lørdags, der skrev hun på sin Facebook, at hun stod ved kritikken. Hun lovede sig selv, at hun aldrig ville tøve med at sige fra, og nu står hun altså ved. Selv når det handler om en 12 år gammel sag, hvor en dengang 34-årig folketingspolitiker havde sex med en 15-årig ungdomspolitiker, så kan hun ikke bare lade som ingenting, heller ikke selvom han er minister i dag. Og så er vi altså tilbage til statsministeren med ansvar for det hele, a.k.a. Mette Frederiksen. Hun skrev på sin Instagram i går, at hun bakkede op om kvinder, og hun kaldte sexchikane for magtmisbrug og en masse andre fine ting. Men kommentarsporet under det her billede af hende selv i øvrigt er fyldt med spørgsmålstegn om netop Jeppe Kofod er den rigtige at have på som minister med den her sag i mente. Sagen om Jeppe Kofod er dog ikke den eneste for Folketinget i den her uge. Et hurtigt blik ud over dagens nyheder viser, at det på ingen måde er ukendt at opleve sexisme og chikane i Folketinget. Man kan vitterligt læse om alle mulige historier lige nu. Ligesom tidligere statsminister, også fra Socialdemokratiet, Helle Thorning-Schmidt, for nylig var ude og beskrive også på Instagram, at hun altså havde håndteret en sag eller to i Socialdemokratiet, og faktisk anbefalede, at man håndterede dem mere, end man gjorde nu. Så er den sendt videre. Fra 2003 så skal vi frem til marts måned i år, hvor vi fik at vide, at vi skulle udvise samfundssindere. Det kan til en vis grad mærkes, ifølge Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA, men man kan måske ikke se det direkte i økonomien. Men det kan Anne Schøler.
Så når jeg siger coronakrise, hvad siger du så? Har jo lidt svært ved at sige det, men altså, det har jo været godt for noget.
Det var godt for dig.
Ja, det har det jo faktisk været.
Ja, Anne Schøler her, hun er designer. Hun står bag tøjmærket Hunkøn. Det er sådan et design, som stråler af farver og godt humør. Men da vi stod på tærsklen til lockdown her i marts måned, der var der ikke rigtig noget godt humør tilbage hos hende. Tværtimod.
Jamen, der var jeg nok på et sted, hvor det var, jeg tænkte, det kunne godt være, at man snart skulle begynde at kigge efter noget andet, lukke det lige så stille ned, kørte ned til måske sådan noget helt hobbybasis, og så finde et arbejde ved siden af, faktisk.
Okay. Så du var faktisk på vej til at lukke det ned?
Ja.
Hvorfor? Var det...
Jamen, fordi at jeg synes, at... Jeg synes, vi har virkelig arbejdet hårdt i mange år, og vi manglede bare at komme. Det er svært at komme ud over stepperne. Det har det været for os. Altså, det kører sådan lidt op og ned på en eller anden måde, men vi har været sådan i den samme sted i mange år, hvor vi ligesom nu hvis det skulle stadigvæk være sjovt at lave tøj, så skulle vi ligesom lige flyve lidt mere.
Så du vil gerne have noget luft under vingerne, og det er stort set på samme tidspunkt, som vores statsminister Mette Frederiksen, hun siger, nu lukker vi landet ned.
Ja.
Hvad tænkte du der, da hun sagde det?
Så tænkte jeg, sådan helt ærligt, så tænkte jeg, nå, jamen, så var det da måske en god undskyldning for at lukke firmaet. og så kom videre med noget andet.
Ja.
Så jeg tænkte faktisk egentlig bare som... Nå, men det var nok det, der så skulle ske. Det var, så nu lukker vi det sgu.
Det var sådan, nu har vi prøvet det.
Ja, og så synes jeg egentlig bare, at det, altså det der med, at man så faktisk kunne bruge undskyldningen. Det synes jeg var, det lettede måske lidt.
Men selvom det lyder hyggeligt, og det var morsomt at snakke om, så var det på ingen måde sjovt at stå i. Men hun lukkede jo ikke sin virksomhed, som du nok kan regne ud, fordi der skete noget. Mette Frederiksen, hun var ude og sige, nu skal vi udvise samfundssind, og det kunne Anne og resten af hundkøn mærke.
Ja, det kunne jeg, fordi at jeg blev overvældet over alle de søde beskeder, vi fik, og at folk de kom og støttede op omkring vores mærke. Dem, der kendte os, de kom og de købte sådan lokal. Altså, vi har den lille butik inde i København, i designfællesskab med andre kunstnere, og der kom folk ned og støttede vores biks, fordi det var der, de gerne ville lægge deres penge, helt bevidst.
En ting, det er samfundssind og støtte fra sine følgere på de sociale medier. En anden ting er, at krisen tvang Anne og hunkøn til at skulle tænke anderledes og simpelthen håndtere sin virksomhed på en anden måde. Vi skal alle tilbage til marts måned. Der var Anne Schøler, som er designer bag og den ene halvdel af tøjvirksomheden Hunkøn. Hun var ved at smide håndklædet, eller kimonoen i farvestrålende farver, i ringen. Hun kunne ikke se, hvordan hun skulle få luft under vingerne, når der blev lukket ned for landet, og hun i øvrigt ville få svært ved at få solgt sin kollektion.
Altså, men så skete der det, at vores følgere på Instagram begyndte at skrive til os, og at de skulle støtte os, og de ville støtte os, og sådan et lille mærke som os, de bare havde fulgt lige siden vi startede, så begyndte de at købe en hel masse ting, alle vores følgere, og de skrev til os og begyndte at skrive med dem, og det var virkelig hyggeligt. Jeg vidste ikke, at folk de havde så personligt forhold til vores tøj, og så bliver man en lille smule glad, og så tænker man, så er det jo ikke bare lige meget, og så kan man jo ikke bare tage det så let på det, og så bare stoppe.
Så hun stoppede altså ikke. Hunkøn lukkede ikke ned. Tværtimod, så skulle de bare væk fra den fysiske verden, som de jo var vant til med butikker, og ind der, hvor vi alle sammen var i løbet af foråret, nemlig online.
Og så begyndte jeg at gøre noget en hel masse ved Instagram, for jeg fik lige pludselig lyst til at snakke med alle de her følgere, og finde ud af, hvem er det egentlig. Og så begyndte vi bare at lave en hel masse story med tøj, og man kunne købe sample, og man kunne købe kollektionsprøver, og noget restlager. Vi havde måske tre størrelser tilbage af en eller anden, eller en størrelse. Og det stak helt af med det der Instagram, altså hvad vi kunne sælge over Instagram i story.
Det stak af, og så var det i øvrigt også blevet meget nemmere, end det nogensinde havde været.
Det var bare så simpelt. Altså jeg gjorde ingenting ved andet end bare hive nærmest noget op for hatten, og så hængte det op på en væg og tog et billede, og det så røg det bare med det samme.
I dag der er Hunkøn, altså Anne Schølers virksomhed, et helt andet sted, end de var tilbage i marts måned, hvor de stod på kanten af at lukke.
Jamen, det er så vanvittigt. Altså, det er jo vendt. Altså, nu skal vi til at ansætte folk, og vi skal finde ud af at finde et lagerlokale. Vi skal finde ud af at få nogle andre mennesker til at stå og pakke vores pakker. Måske flytte i større lokaler. Altså, der kommer til at ske så meget lige nu. Vi er et så spændende sted.
Og vi er kun to mennesker, der klarer det hele. Så vi har alt for travlt. Men det er jo bare, det er mega sjovt. Fordi at vi er det sted, som vi nok altid har drømt om at være lige nu. Så det er jo bare helt vildt fedt. Altså, så nu er vi jo bare, nu skal det jo overhovedet ikke lukkes. Altså, nej, nu er vi jo bare et sted, hvor der er masser af muligheder.
Så når jeg siger coronakrise, hvad siger du så?
Jeg har jo lidt svært ved at sige det, men altså, det har jo været godt for noget.
Det har nemlig været godt for Anne Schøler og hunkøn. Altså, de står et helt andet sted nu, end de gjorde inden krisen, for de blev tvunget til at tænke anderledes og måske se sine kunder i øjnene på en anden måde.
Skamløse fornøjelser.
Så sker det altså i dag. Der lander den nye streamingtjeneste Disney Plus på et smart TV i nærheden af dig. Alle de film, som du gerne vil se med ungerne, men som har været støvsuget fra de streamingtjenester, som du havde i forvejen, og trust me, jeg ved, du har dem alle, de skulle nu være at finde i Disney Plus. Fordi det er dem, der har støvsuget deres film og serier hjem igen, så de sådan kunne få lov at tjene deres egne penge på dem. Så kampen om de danske seere skærpes nu yderligere med en ny streamingtjeneste, og det kommer på ingen måde til at gå stille for sig. Men det risikerer også på lidt længere sigt at gøre livet rigtig, rigtig surt for dansk produceret film og serier. Det vurderer i hvert fald medieanalytiker Claus Bylov Christensen. Han mener nemlig, at Netflix, det var bare begyndelsen. Det var der, hvor vi tv-forbrugere, som ikke har så meget tid i vores liv, vi valgte at sige, fint nok, vi gider ikke det danske, vi bruger i stedet for tid på de amerikanske serier, og ikke de danske. Altså, de lokker simpelthen bare bedre, de serier. Og det er åbenbart en trussel mod danskheden. Det mener i hvert fald Claus Bylov Christensen. Men for de 50 kroner om måneden, hvilket er billigere end for eksempel Netflix og HBO, og hey, let's be frank, vores licens, så kan du faktisk med den nye streamingtjeneste finde ud af, hvor stor en trussel det reelt set er imod danskheden. Og det er der mange, der har gjort. Ikke nødvendigvis danskere som sådan, men siden lanceringen i USA sidste år, så har Disney Plus allerede fået over 60 millioner abonnenter. Og det er altså nogle store tal, og nogle tal, der også i øvrigt på Christiansborg bekymrer en anelse. De her udenlandske streamingtjenester, de stjæler altså i forvejen alt for meget af de danske medieforbrugers opmærksomhed. Det mener man derinde, og derfor så vil de i SF blandt andet tvinge Netflix og HBO og nu også Disney Plus til at bidrage mere til produktionen af dansk tv-fiktion. Den model, hvis SF altså får skubbet den frem, det vil betyde, at streamingtjenesterne skal give en procentdel af deres omsætning. Måske 5%, måske lidt mere. Det er jo en meget fin idé, men det kan SF nok kaste en hvid pil efter, fordi EU-domstolen fastslog i en afgørelse for et par år siden, at det simpelthen er ulovligt at opkræve et bidrag fra streamingtjenester. Det kan ikke lade sig gøre. Og selv om Netflix og andre streamingtjenester, som for eksempel Disney Plus, der jo åbner i dag, de ligesom opfattes som trusler mod dansk produceret indhold, så hører det altså også med til det billede, at de faktisk smider nogle penge ned i den danske kulturmuld, om man vil, det danske marked. Netflix blandt andet skal jo lave Borgen sæson 4, og det gør de altså sammen med DR, og de skal også producere en film for Ole Bornedal. Guderne skal vide hvorfor, men ikke desto mindre, så har de tænkt sig at gøre det. Og så har de jo også produceret en serie, der hedder The Rain, hvor der jo var rigtig mange danske skuespillere med. Men lad os se, om Disney Plus har tænkt sig at bidrage lidt. Måske med en filmatisering af Den Lille Havfru. Så har jeg ikke sagt for meget. Jeg bare kaster den bare ud i universet. Den Lille Havfru. På film. Jeg vil gerne have en birolle, hvis det er. Jeg vil sgu endda gå så langt og være skruebrækker og sige, jeg gør det gratis.
Skam dig, Sisse, på Radio 100.
Det er tid til dagens kaffeaftale med ham her.
Mit navn er Carsten Holdum, og jeg er forbrugerøkonom i PFA. Og i dag skal vi tale om noget så spændende som økonomi. Ja. Det er mit favorittema.
Kæmpe spændende, og det er jo det, vi taler om for tiden i den her uge. Og vi har jo allerede talt om krisen, altså den økonomiske krise, hvor stor den er, hvordan den kan mærkes. Vi har talt om samfundssind, og vi kom frem til den grønne omstilling i går. Og vil du gerne genlytte til nogle af vores samtaler, så kan jeg i øvrigt godt forstå, at du gerne vil, fordi de er røvspændende. Men hvis du gerne vil genlytte til dem, så kommer det hele i podcasten Ugens Mest Skamløse i næste uge. Men i dag der skal det altså handle om hjælpepakkerne.
Fordi de har jo ligesom holdt hånden under mange arbejdspladser, i hvert fald indtil videre, og gør det jo stadigvæk på nogle måder, nogle steder i dag, og så er der blevet lavet nogle andre regler i dag, som måske ikke hedder hjælpepakker, men som har den samme effekt.
Ja.
Hvordan kunne vi forbrugere mærke det? Altså helt konkret, så var der jo færre, der blev arbejdsløse. Men ja. Er der andre steder, vi også kunne mærke det?
Ja, altså hjælpepakkerne har det helt store formål at glatte krisen ud over tid. Det er selvfølgelig også derfor, vi ikke mærker det så hårdt lige nu. Der har været tidligere tider, hvis man går tilbage i Danmarks historie, der hed "Lad falde, hvad ikke kan stå". Og der ville man jo have sagt, jamen altså, hvis der ikke er kunder i din butik, så må du dreje nøglen om og finde noget andet at lave.
Det er jo meget amerikansk, kan man sige. Lige præcis. Det kender vi jo derfra.
Men vi kender det også tilbage fra Danmark, op til krisen i 20'erne. Det var en generel holdning. Der var staten jo heller ikke så veludbygget, som den er i dag. Man havde lidt andre holdninger til, hvad en stat havde rolle i et samfund.
Så jeg afbryder lige her med en lille form for historisk intermezzo. Lad falde, hvad ikke kan stå. Det lyder jo som en superliberalistisk tankegang, og de fleste herhjemme kender den jo også, og kæder den sammen med venstremanden Thomas Madsen Mygdal. Han var vores 25. statsminister fra 1926 til 1929. Thomas kan dog ikke tage æren for den her sætning alene. Paradoxalt nok, så stammer den her sætning, lad falde, hvad ikke kan stå, fra sidste vers i den anerkendte for socialister, socialist. Marsch, nemlig snart Dageste Brødre, den er fra 1871, så altså fra før Thomas, han samlede den op og gjorde den til sin egen. Men lige præcis i den, der siger man ikke i stedet for ej, altså, men du ved godt, hvad det betyder alligevel. Nå, vi skal tilbage til Carsten Holdum fra PFA.
Så ved at lave hjælpepakkerne, tager vi jo, så at sige, fra alles penge, og så deler vi det ud til dem, der akut er i en problematisk jobsituation. Og på en eller anden måde er det jo nogle penge, man ikke kan bruge til noget andet. Mm. Så der ligger jo også i samfundets ind at sige, nu prioriterer vi dem, der arbejdsmæssigt bliver ramt af den krise her, og så bliver der nogle andre ting, vi ikke har råd til. Der bliver godt nok også indvendt, at staten har ikke sådan et husholdningsbudget med nogle indtægter, nogle udgifter, tingene skal balancere på årsbasis osv. Og lige nu trykker vi faktisk penge i stor stil, og alle spekulerer lidt på, om det eksperiment går godt eller ej. Men det ændrer ikke ved, at den mængde penge, Mette Frederiksen har dedikeret til det her projekt, kun hun er dedikeret til et andet projekt. Så der ligger jo også i samfundssind, at vi synes, det er i orden.
Og så er det tid til at vende tilbage til Carsten Holdum, som jo er forbrugerøkonom i PFA, og som jeg har taget en kaffe sammen med for at finde hoved og hale i vores økonomiske situation i Danmark lige nu. Og det er ikke dårligt herhjemme. Det kunne være meget værre. Hjælpepakkerne, de har hjulpet, men også fordi vi ligesom har indset, at for at kunne komme igennem krisen, så har vi også måttet sige nej til nogle andre ting. Eller det vil sige, at vores statsminister Mette Frederiksen har sagt nej til nogle andre ting for os. Men til gengæld så gav regeringen også nogle andre ting for de ting, som vi havde sagt nej til. Eller som vi havde sagt, at Mette Frederiksen sagde nej til. Nemlig sommerpakken. Altså 1.000 kroner til dem, der er på overførselsindkomst. Muligheden for at hæve indefrosne feriepenge. Ja, og der var gratis eller billige færger til fjerne egne af vores land. Men hjælp det her.
Ja, altså det har virket på den måde, at vi har holdt gang i julen. Måske var der holdt gang i julen under alle omstændigheder, også uden hjælpepakken. Jeg står 20 år for, om mængden af penge der har gjort en helt stor forskel. Jeg tror faktisk, at signalværdien har været mere vigtig.
Mm.
Signalværdien, når der bliver sagt, nu er det gratis at sejle med færger til vores små øer, er jo en sejltur med de små øer. Alle begynder også at tænke, nå, jamen det kan da godt være, at jeg skulle lave sådan en. Ultimativt, om man sparer 50 kroner på billetten eller ej, det tror jeg for de fleste danskers feriebudget, trods alt. Det betyder ikke det vilde, og det er jo underlandstændet meget billigere end den udenlandstur, man måske havde haft i tankerne. Men det at høre, det er okay at gøre det. Det er jo sådan nogle styresignaler, som vi som befolkning tager bestik af, og så prøver rigtig mange at opføre sig i overensstemmelse med det. Så når regeringen siger, brug lidt flere penge, jamen så går vi ud på lidt flere, og har det godt med det.
Så vi bliver på en eller anden måde nudget til at gå ud og faktisk have det godt med at bruge flere penge. Hvilket jo også er det, der skal til for at få hjulene til at køre. Men jeg føler mig alligevel lidt brugt. Men det er meningen, for jeg skal jo bruges. Jeg bor jo i et område, som der i teorien har god løn, og den løn, den skal deles med resten af landet.
Jamen grundlæggende, det spreder vores økonomi ud. Altså, nogen går på arbejde i København og trekantsområdet, der hvor at, de højt betalte job ligger. Og så i takt med, at vi tager på ferie, så spreder vi jo ud og bruger vores penge nogle steder, hvor vi synes, der er noget rart at købe. Og det at tage ud i naturen i Danmark har været i høj kurs, når man skulle holde ferie, stress lidt af for sit arbejde, og i øvrigt ikke kunne tage til landet. Det, som vi talte om før, det kunne man sagtens forestille sig, der vil også være noget efterspørgsel efter i fremtiden.
Mm, super. Så mangler vi altså bare, at vejret udviser samfundssind fremover os. Historier om sexisme og om sexikane i den danske mediebranche er igennem den seneste tid kommet frem, og der er flere medier, der har beskrevet nu, at Folketingets ledelse nu også vil undersøge omfanget af krænkende adfærd på Christiansborg. Hvilket, når man hører de historier, som er kommet frem indtil videre, ikke er et øjeblik for tidligt. Flere kvindelige politikere har i de sidste 24 timer faktisk været ude og fortælle om unavngivne politikere, som har opført sig som sexfikserede svin. En af dem, af dem, som råber op, er de radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa. Hun siger nemlig, at igennem lang tid har der været en rådden kultur, hvor man har kunne bruge sin magt på en eller anden måde for at komme tættere på kvinder. Og til det er der fortæller to folketingsmedlemmer. En, som stadig er i Folketinget, og en, der har været i Folketinget. De fortæller om deres egne oplevelser med sexchikane. Det kan dreje sig om en hånd, som kører ned ad ryggen og ender på den ene balle med en bemærkning om, at du ser dejlig og godt ud. Det kan være et klap bag i på gangene. Eller det kan være en minister, som lader sine hænder bevæge sig rundt på ens krop. En af dem, der fortæller, det er Özlem Cekik, og hun fortæller, at hun blandt andet fik fortalt, at hun taler så meget, at man får lyst til at putte nogle kugler i hendes mund, tape hende, så man kan piske hende. Hun fortæller også, at der var andre mænd i rummet, da den her kommentar faldt, og da hun så sagde, at hun ikke brød sig om det, der blev sagt, så blev der svaret, hvorfor skal du ødelægge den gode stemning? Og her vil jeg gerne lige tilføje et par ord. Og de ord, de går ud til alle jer, som er blevet chikaneret på jeres arbejdsplads. Jer, der har skulle høre på sexistiske bemærkninger om jeres køn, om jeres kroppe, jeres måde at klæde jer på, jeres måde at trække vejret på. Jer, der har skulle håndtere overordnet og kollegaers hænder. Jer, som ikke kunne blive taget seriøst, fordi I havde hår, tænder eller måske ben. Jer, som der er rigtig, rigtig mange af. Den gode stemning er ikke dit ansvar. Men det er på ingen måde dig, som ødelægger den, når en gerningsperson udsætter dig for sexchikane, for overgreb, for sexisme eller noget andet. Den gode stemning blev ødelagt i det øjeblik, at vedkommende gjorde det. Du er uden skyld. Husk det. Den gode stemning er ikke sexistisk og er ikke på bekostning af dig. Den gode stemning er ikke dit ansvar. Jeg kigger lidt mere på den knap så gode stemning og sexismen i det hele taget i næste time, fordi de her fortællinger om sexchikane og sexisme i det hele taget i mediebranchen har jo som bekendt spredt sig til Folketinget, også til den øverste ledelse der, men den har også spredt sig til musikbranchen, hvor der nu bliver snakket med store bogstaver. Så er der endelig gang i samtalen om sexisme i den danske mediebranche, og ikke bare i den danske mediebranche. Nej, det har også spredt sig opad, nemlig til øverste led i samfundet i Folketinget. Her har kvindelige folketingsmedlemmer nu også været fremme og fortælle om, hvad de har været udsat for. Jeg fortalte i sidste time om Özlems oplevelser, men det er ikke den eneste fortælling, der er kommet frem. Birgitte Klintskov Jakkel, hun er folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Hun har også været ude og fortælle til DR, hvordan hun har oplevet, at en politiker går langt over stregen flere gange ved at klappe hende bag i, når de mødtes på gangen. Derudover er der også kommet mange tilkendegivelser fra kvindelige politikere over begge fløje, og de fortæller uden at sætte navn på, hvad de har oplevet, og at det altså har været for mænd i magtfulde positioner. Men det er ikke det eneste sted, det sker. I musikbranchen, der har Annika Aakjær, altså musiker, hun har også taget bladet for munden og har skrevet en kommentar i musikbladet GAFA. I kommentaren, der adresserer hun selvfølgelig sexisme i musikbranchen, og hun opfordrer til, at man faktisk begynder at lytte til det, som kvinderne fortæller. Hun nævner konkret debatten om Ekstrabladets skribent og anmelder Thomas Treve, og hvilke konsekvenser hans sprogbrug kan have for kvindelige musikere og kvinder generelt. Det er en debat, som for eksempel er blevet taget op i foråret af musikeren Lydmor, og som fortsatte i blandt andet Deadline. Men hun siger også, at problemet ikke stopper ved Treve og hans anmeldere. Der hersker nemlig en ubevidst sexisme i mange af anmeldernes skriverier, mener hun. Og sexismen er også at finde på gangene hos de store pladeselskaber. Og selv de beløb, som der bliver postet i for eksempel mandlige og kvindelige kunstnere. Hun skriver, at hun sidste år sad med en mandlig erfaren dansk producer, som har leveret masser af produktioner og hits for artister på store pladeselskaber i små 20 år. Og han sagde lige ud, at med de mandlige artister, så følger der altså flere penge til produktionen. Det skriver Annika Aakjær, og hun fortsætter med at skrive, at der også er flere ansatte på projektet til at hjælpe musikken frem, og derudover er der altså også plads til flere svipser hos dem, der er længere line, om man vil, hos de mandlige kunstnere, mens at de kvindelige artister gerne skal have den i første hug. Annika Aakjær blev faktisk anmeldt af Treo i Ekstrabladet i dag, og jeg har ikke tænkt mig at læse noget af anmeldelsen. Jeg vil bare fortælle dig, at Annika Aakjær har fuldstændig ret i sin udmelding om, at han er sexistisk, og det er simpelthen utroligt, at han ikke er et fortidslevn med sådan nogle svinske og ydmygende anmeldelser, som dem han lever af, der ikke handler om musikken.
Skam dig, Sisse, på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik.
Der sker altså også gode ting derude. Der er simpelthen sket det, at den tidligere sanger Saseline Sørensen, hun har fået lukket sin profil på Instagram. Og hvorfor skulle det være en god ting? Det virker jo mere eller mindre, som om man prøver at lukke munden på hende. Og så er det faktisk det, man prøver på, fordi hun har i løbet af de sidste uger været yderst kontroversiel i sine udmeldinger på sin Instagram, især når det handlede om coronavirus, om 5G-nettet, om mundbind og om jeg skal give dig. Det er rigtigt, at hun har lukket det. Hun har selv været ude at sige det på Facebook, eller hun har ikke lukket ned. Det har Facebook, og det bekræfter Camilla Nordsted, som er kommunikationskonsulent for Facebook og Instagram i hele Norden. Og det der er, det er, at Facebook ejer Instagram. Årsagen er, ifølge Camilla, her Camilla Nordsted, gentagne overtrædelser af retningslinjer omkring misinformation om covid-19. Saseline her, hun er måske nok mest kendt for sin tid som den ene halvdel af den her søsterduo Soap tilbage i 1990'erne, noget som Remsen, altså Remy, han ordnede. Men her det sidste stykke tid, så har hun altså været ude og komme med nogle ret kontroversielle påstande om den her pandemi til sine omkring 90.000 følgere på Instagram. Hun har blandt andet opfordret sine følgere til at lade være med at bruge mundbind i offentlig transport, selvom det er et påbud fra myndighederne. Hun har været ude og sige, at Bill Gates putter små mikrochip i vacciner. Hun har snakket om tvangsvacciner. Hun har snakket om, at 5G-internettet, der åbnede i sidste uge, er med til at sprede coronavirusen, som hun så i øvrigt også påstår ikke er farlig. Der har været rigtig, rigtig mange ting, altså det man simpelthen kan kalde falske oplysninger på hendes profil, og nu er den altså lukket ned. Saseline har selv været ude på Facebook og siger, at hendes profil på Facebook først har været deaktiveret 24 timer, at hendes Instagram-profil efterfølgende er blevet lukket. Og der må man sige, at det er vel en klar indikation på, at det, hun siger, er nok ikke lige velkommen lige nu. Og det tager hun så som, at der er nogen, der forsøger at holde hende nede. Ja. Det kan jo selvfølgelig være muligheden. Instagram selv har været ude at sige, at deres 70 uafhængige faktatjek-organisationer, som er tilknyttet dem, har vurderet indholdet i hendes indhold, og at det er falsk indhold. Det er at sprede falske nyheder. Det er at sprede løgn og latin. Og man skal simpelthen lige prøve at snakke med hende om hun ikke lige please kunne prøve at stille sig selv spørgsmålet om, hvorfor skulle det være på den måde.
Du lytter til Skam dig, Sisse på Radio 100.
Så er det tid til min daglige kop kaffe efterhånden med ham her.
Mit navn er Carsten Holdum, og jeg er forbrugerøkonom i PFA. Og i dag skal vi tale om noget så spændende som økonomi. Ja. Det er mit favorittema.
Nu er hverken Carsten Holdum eller jeg nogen af de unge længere. Sorry, Carsten. Sådan er det jo bare. Og det er måske egentlig okay, hvis man sådan tænker på det helt egoistisk. Fordi dem, der er unge lige nu, det er nogle af dem, som der får prædikatet den tabte ungdom. Og det er fordi, de lige nu mister mulighed for at få gyldne minder. De må ikke gå i byen mere. De mister den her nærværende undervisning, som de ellers havde krav på. De mister deres studiejob. De mister muligheden for at komme ind på boligmarkedet. Og de bliver jo heller ikke yngre. Så det må jo være slemt for den generation, der er unge nu. eller hvad?
Jeg tror, økonomisk vil det påvirke dem på den gode måde, i virkeligheden, fordi det her er jo en indsigt i, at penge er vigtige, samfund er vigtigt, opgaver man løser i fællesskab er vigtige, ting er ikke bare en fest. Livet er også alvor, og det er jo noget, man lærer i overgangen fra at være ung til at være ældre. Vores undervisning har fortsat. Det største tag for ungdommen, det er jo nok nogle af de ting, man har lyst til at lave, når man er ung, og man er blevet forhindret i, og det har jo rigtig meget handlet om socialt nærvær. Der har været, fra min vennekreds har jeg set, at da børnene kom hjem fra skole, så sagde de juhu, og det varede ikke ret længe, før de spurgte, hvornår kunne de komme tilbage og se deres venner. Fordi det sociale betyder utrolig meget for alle mennesker. Og især for de unge, fordi at man skal etablere sig i livet. Så der har det været et tab. Men så længe man får sin uddannelse, og så længe samfundet står nogenlunde stabilt, så vil tingene for dem gå relativt normalt videre. Vi uddanner os, især de unge, uddanner sig mere end nogensinde før. Vi har set det største optag på uddannelser her efter sommeren 2020, nogensinde i Danmarks historie. Og det går benhårdt hånd i hånd. Lang uddannelse, høj løn, god indkomst. Danmark er jo et videnssamfund, der lever af, at vi har meget, meget dygtige, veluddannede medarbejdere. Det bliver de unge også.
Okay, så de skal i teorien bare slappe af, læne sig tilbage, og så knokle hårdt på at få den her lange og gode uddannelse og gøre sig klogere. Men hvem er det så, der betaler regningen i den her krise? Det har vi jo haft nogle samtaler frem og tilbage om i løbet af den her uge, Carsten og jeg. Og Carsten er sådan set ikke i tvivl om, hvem der betaler den, fordi det er faktisk os, de unge.
Hvem skal betale prisen? Hvor er det? Så kan man sige, at når vi udsteder milliardstore hjælpepakker, så er det penge, vi ikke kan bruge på noget andet. Men hvad noget andet er, det er jo helt usynligt for os. Det er jo forbrug, offentligt forbrug, der kunne have ligget 5 år, 10 år eller 20 år, hvor man så er nødt til at skære ned af en eller anden art, eller ikke udvide i det omfang, man gerne ville. Nu er der jo ikke tradition for, at vi skærer ned på offentligt forbrug, selvom det føles sådan. Vi kan bare måske ikke udvide det lige så hurtigt, som vi gerne ville, eller teknologien tillader. Og der vil man i fremtiden jo have nogle begrænsninger, fordi vi brugte pengene i dag. Man taler om i Danmark, at staten skal sørge for, at vi har sådan et langtidsholdbart statsbudget. Og der er en stor del af at de frie midler er brugt nu, så nu vil man i fremtiden i større omfang se, jamen, så skal der skrabber reformer til, så vil der være ting, man ikke havde råd til, man ellers troede, man havde råd til. Så det er jo sådan en slags kollektiv regning, der dukker op. Mm. Der i højere grad jo rammer de unge, fordi de bare har flere leveår, men så kan de jo så glædes over, at indtil videre har historien vist, at vi bliver rigere, som tiden går. Så det, måske kan de trøste sig lidt med det.
Ja, I kan trøste jer med de enorme pengeposer, som historien har vist, at I kommer til at kunne bruge som hovedpuder, når I en gang ikke kan komme ind på hospitalet, fordi vi har sparet det væk. Eftermiddagen i den her uge har været præget af min kaffeaftale med min nye yndlingsøkonom, Carsten Holdum fra PFA. Der er han jo det, der hedder forbrugerøkonom, og måske kan han også gøre os klogere på, hvad der egentlig er los med boligmarkedet i år.
Noget, som der også har været rigtig stort, det har jo været antallet af hushandlere og sommerhuse, som vi i foråret tænkte, åh nej, nu kommer det til at gå helt galt. Og jeg lavede den ene historie efter den anden om, hvordan boligsalget var stagneret, og det gik helt galt. Og så lige pludselig, så var det som om, der blev tændt for en stikkontakt, og så eksploderede det med hussalg. Lige nu, der er det jo faktisk sådan, at huspriserne er steget, fordi der er så få hus til salg. For lad mig slet ikke komme i gang med at tale om sommerhusene, hvor det jo er umuligt at finde noget til under 2 millioner efterhånden, hvis man bare er i nærheden af et sommerhusområde. Hvorfor sker det?
Ja, det kom som en overraskelse. Vi nåede da også at have de første økonomer, der var ude at sige, at krise, det må betyde, at vi bliver lidt depressive, og så må priserne jo falde. Det vil være lige efter lærebogen. Men der var så altså nogle andre effekter også oveni. Den ene effekt er det, som vi også lidt har talt om. Når vi ikke kan rejse til udlandet, jamen så stiger efterspørgselen bare efter at holde ferie i Danmark. Det rimer på sommerhus. Så interessen for sommerhus, den fik lige den nøk opad. Og det brød sig lige, altså så var der ikke hus nok til salg, og en lille periode var det jo næsten sådan salgskrise. Jeg kan slet ikke finde mit sommerhus. Jeg må hellere slå til med det samme. Men det var en kort tidsstemning. Det vil ikke vare så lang tid, før det falder tilbage til normalen. Er mit bedste bud. I forhold til huse og aktier, som er de to andre steder, man kan investere i, og som vi jo også lidt kender fra pensionsopsparing, der sker en anden bevægelse samtidig med corona, nemlig at vi danskere, eller også lidt på verdensplan, sparer mere op til alderdom, end vi nogensinde har gjort før. For vi har indset, at jeg bliver gammel. Ja, det kan være lidt svært lige at få ind i sit hoved og se billeder af sig selv som gammel og affældig, men de fleste har noget til en erkendelse af, okay, man overlever, man er der. Jeg vil også godt sørge for, at jeg har et fedt liv til den tid.
Ja.
Så vi sparer mere op, end vi nogensinde har gjort. Faktisk markant mere. Og de penge bliver jo automatisk kanaliseret ind i aktier og huse. Så det på en eller anden måde skaber den ekstra efterspørgsel. Vi dedikerer så at sige en stigende andel af vores indkomst til den tredje alder. Og mange af de penge køber fast ejendom og aktier. Så det holder ligesom hånden under de to ting.
Ja. Så hvis du altså overlevede første dyk af coronavirusen, så er der en ret god sandsynlighed for, at du også leder efter nogle flere mursten lige nu at investere i.
Skam dig, Sisse, på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser.
Hvis jeg siger viking, hvad siger du så? Jeg tror, de fleste af os nok tænker på en lyshåret mand med et sværd og en metalhjelm på og så nogle horn på siden, ikke? Eller en hvid kvinde med lange, lyse flætninger. Eller hende og manden fuldstændig høje på fluesvampe og møde. Det sidste er nok lidt mere nogle private tanker. Ikke desto mindre, så er det, der nok er fælles for os, at vi tænker, at vikingerne var hvide og blonde. Formentlig. Men sandheden er, at de faktisk nok var lidt mere latino. For vikingerne så slet ikke så skandinavisk ud, som myter og populærkultur i dag ellers portrætterer dem til at se ud. Faktisk kan nogle af de ting, som vikingerne, som vi gik og troede var fakta, vise sig bare at være myter. Det viser et studie, som vi har lavet herhjemme, nemlig på Københavns Universitet. Det er et studie, der kom ud i går, og det har været inde at kortlægge gener fra 442 knoglerester fra hele Europa i vikingetiden. Hvilket gør det til den største undersøgelse af fossile genomer nogensinde. Men det, som studiet afslører, er blandt andet, at vikingerne havde mange flere gener fra Syd- og Østeuropa, end vi tidligere har troet. Det betyder blandt andet, at vikingerne formentlig ikke har haft det der skandinaviske yder, som vi gik rundt og måske forestillede os, men at de derimod var mørkhårede. Eske Villerslev, som jo er en af forskerne bag den her undersøgelse, han har været ude at sige, at antallet af mørkhårede vikinger er større, end antallet af mørkhårede skandinaver er i dag. Altså, der var flere mørkhårede og mørkbløde mennesker tilbage i vikingetiden, end der er i dag i Skandinavien. Så forestillingen om vikinger som værende ariske og skandinaviske, den forestilling kommer til at blive udfordret en del, mener Eske Villerslev. Han håber i øvrigt også, at det her studie vil være med til at gøre op med den der forestilling om den ariske viking i populærkulturen. Fordi han tror netop, at den her forestilling om vikinger kan være brænde på bålet for eksempel højere ekstreme holdninger. Hvilket jeg, uden at være forsker, måske godt kan nikke lidt til. Han siger i hvert fald til Politikken, for de ekstremt højreorienterede og for nynazisterne, så spiller fremstillingen af vikingerne som pure ariske jo en rolle i deres verdensbillede. Jeg håber, at undersøgelsens data her vil tale for sig selv, og det vil gå op med billedet af vikinger som fuldblods ariske, i hvert fald hos den brede del af befolkningen. Og ja, så må vi jo få det spredt ud til den brede del af befolkningen, simpelthen at vikingerne formentlig ikke var blonde og hvide. De var nok lidt mere latino og mørkhårede. Så, de der typer på Facebook, som har billeder af de her såkaldte vikinger, og som ytrer sig måske lidt populistisk om, hvor hvide vi burde være herhjemme, der kunne du lige være en champ og så sende dem undersøgelsen. Du kan finde den på blandt andet Politikens hjemmeside og gøre os alle sammen en kæmpe tjeneste.
Skam dig, Sisse, på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.